Roman 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Biserica este comunitatea harului lui Dumnezeu. Așa cum de multe ori am spus, dacă luăm mesajul apostolului Pavel, putem afirma că biserica este o comunitate de credință, de speranță și de iubire. John Wesley spunea contemporanilor săi: vreți să știți că există Dumnezeu? Veniți aici și vedeți ce a făcut Dumnezeu. El considera că cel mai mare argument al existenței lui Dumnezeu este biserica. O comunitate formată din oameni care nu s-au cunoscut, care n-au avut nicio relație unii cu alții, alta decât relația cu Domnul Iisus Hristos, oameni care n-au niciun alt interes decât slava Domnului Iisus, să-L înalțe pe Domnul Iisus. Oameni care, iubindu-L pe Dumnezeu, se acceptă unii pe alții, se iubesc unii pe alții și Dumnezeu zidește biserica. Noi nu o putem zidi. Domnul Iisus Hristos a spus: eu voi zidi biserica mea. Biserica este zidită de Domnul Iisus și ea este manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât biserica. Împărăția lui Dumnezeu, cum spunea Samuel Chemălisă, înmustește în toată lumea. Este ca sporii de ciuperci care așteaptă să vină ploaia și să explodeze. Împărăția este și acolo unde n-a ajuns biserica. Domnul Iisus, discutând cu liderii lui Israel care îi puneau întrebări și îl ispiteau, îl întrebau: când va veni împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus spunea, împărăția lui Dumnezeu este în voi. Și vorbea cu oameni care aveau să-L răstignească. Vorbea cu oameni care nu-L acceptau ca Mesia. Și Domnul Iisus spune acestor oameni, împărăția lui Dumnezeu este în voi, adică potențial, ea este în fiecare om, chiar dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar ea nu se realizează decât în momentul în care, prin credință, un om îl primește pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El este împăratul. În acel moment se realizează împărăția. Și biserica este comunitatea prin care se manifestă împărăția. Ea nu este monopolul baptiștilor, ortodoxilor, catolicilor sau altor confesiuni. Este împărăția lui Dumnezeu și împăratul este unul singur, Domnul Iisus Hristos. Un mare teolog spunea, biserica aparține lui Hristos, nu Hristos aparține bisericii. Hristos nu poate fi confiscat de nicio biserică și nicio biserică nu poate să aibă drept exclusiv asupra Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus are drept exclusiv asupra bisericii. Biserica este o comunitate care extinde harul lui Dumnezeu în lume. Acum lucrul acesta cere credință, credință în lucrarea Duhului Sfânt, încredere în lucrarea Duhului Sfânt, speranță, acolo unde sunt falimente, Duhul Dumnezeu aduce speranță și puterea de schimbare și mai ales, mai presus decât toate acestea, dragostea. Acum vedem în parte, acum cunoaștem în parte, în ziua aceea când vom fi la Domnul vom cunoaște desăvârșit, vom cunoaște pe deplin și acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Și cea mai mare dintre ele este dragostea. Săptămâna aceasta, mai exact vineri, am predicat la înmormântarea fratelui Costel Dupu. Acum, mulți dintre voi, sau cei mai mulți, nici nu l-ați cunoscut. Măcar că de câțiva ani venea la noi la Dallas. Și era membru la noi în biserică. El a fost păstor, a fost profesor la seminar, a trecut printr-o prăbușire, printr-o cădere, printr-o tragedie care, de fapt, a însemnat divorț. Și faptul acesta i-a făcut pe colegi, a făcut bisericile să nu-l mai accepte. Măcar că s-a pocăit, s-a smerit, a plâns, cei mai mulți au refuzat să-l accepte. Miercurea trecută mi-a dat telefon și mi-a spus, Vasile, aș vrea să stăm de vorbă. Acum noi ne știm de când a intrat în seminar. Eu terminasem cu o promoție înaintea lor, adică cu 5 ani înaintea lor. În vremea aceea la seminar se intra numai când se termina o promoție. Eram 6 seminariști, după aia departamentul cultelor n-a mai permis un alt an. Așa că au trecut 5 ani până au absolvit ei. În anii aceia am început și eu să predau la seminar, așa că am fost, să zic, un fel de profesor pentru ei, dar de fapt mai mult prieten. Ștefănuț, de care ați auzit mereu că v-am vorbit, Dugulescu, la mormântarea căruia am predicat în ianuarie. Ei toți au fost mai tineri ca mine și Costel avea, de fapt, 58 de ani. L-am întrebat miercuri, spune-mi Costel, pentru că a suferit foarte mult. L-am întrebat, te simți acceptat în biserica noastră? Și el a spus, da. Este singurul loc unde mă simt acceptat. Acum când el nu mai este, lucrul acesta a rămas o mângâiere pentru mine. Că în această biserică s-a simțit acceptat. Nouă ne plac poeziile care ne încurajează, care ne înaripează, care eu știu, ne motivează. El a trecut prin experiențe din care, din sufletul lui, au curs poezii, cum să zic, dar ce să zic? Haideți să vă citesc câteva strofe. E atâta durere în aripile frânte, încât zeci de viori au încetat să cânte. Și am căzut și m-a sfâșiat dorul, am strigat, dar n-a venit nimeni să mă ajute să-mi iau din nou zborul. Era 99. Mi s-a aripile grele și sufletul îndurerat și mă rog să nu uiți niciodată locurile pe unde am umblat. Rănile adânci caută să renască alte aripi pentru zbor, altă stare îngerească. Dintr-o altă poezie. Doamne, de ce nu-mi vezi obrajii de lacrimi brăzdați? Unde sunt prietenii adevărați? Rănile din nou mă dor, de mine cui îi este dor? Doamne, de ce nu vezi frământările mele? Știi cât mă lupt cu ele. Talazurile, furtunile au năpustit cu miile. Poruncește mării să-și retragă stihiile. Doamne, de ce nu vezi lacrimile care curg? Oare pentru că sunt în amurg? Sau pentru că sunt prea singur, prea izolat și toți m-au uitat? Doamne, Tu toate le știi. Dar mă revolt în loc să cânt. De ce nu vii printre cei vii cu o lumină, cu un cuvânt? Doamne, de ce nu vezi rănile mele? Eu credeam că Tu știi de ele, dar n-a venit nimeni lângă mine atunci când îndurerat am strigat către Tine. Această mărturisire 99 a lui Costel îmi aduce aminte de o cântare care o învățasem de copil. Cântau părinții noștri, nu mai spune a ta durere, frate, nimănui, povestește-ți tot necazul numai Domnului. Oamenii nu pot pricepe suferința ta și ei nu pot să ajute oricât ar vrea. Era multă durere și în această cântare, să nu povestești nimănui, să nu-ți deschizi inima față de nimeni. Să nu știe nimeni ce suferință ai, să știe numai că ești vesel, numai că ai biruit, cânti, ești fericit. Să nu știe alții durerea din sufletul tău. Eu cred că biserica trebuie să fie o familie duhovnicească în care să învățăm să ne acceptăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să ne mustrăm unii pe alții, dar mai ales să ne ajutăm unii pe alții, ca în orice stare ar fi cineva să fie ridicat de ceilalți, cum zice Apostolul Pavel în Galateni, cu Duhul blândeții. După ce s-a încheiat serviciul de înmormântare la Iași, a fost o zi splendidă, însorită. Cimitirul ajungea până într-o pădure și pentru că el cândva își exprimase dorința că ar vrea să fie înmormântat la marginea pădurii, în București nu se poate, dar la Iași s-a putut. Familia numeroasă, ei au fost 13 copii, el a fost cel mai mare. Familia i-a cumpărat un loc chiar lângă pădure. Deci în cimitirul care dădea în pădure, chiar lângă pădure. Acolo am ținut serviciul de înmormântare și când, înainte ca să se încheie, pentru că ceilalți colegi păstori care au fost acolo și m-am bucurat de atitudinea lor smerită, în sensul că n-au zis noi, dacă Postelul a avut o cădere în viață, noi nu participăm nici la mormântarea lui, că știți că unii și așa au procedat. Dar eu nu sunt aici ca să-i judec, eu sunt aici să vă îndemn la ceea ce este bine. În momentul în care s-a încheiat serviciul divin, păstorul care a condus programul, eu am ținut predica de bază, el a zis: frate Taloș, să închei cu rugăciune. Dar este aici o tânără care vrea să spună ceva. Nu știu dacă e potrivit, că a fost schizofrenică și nu știu dacă e potrivit. Și am zis, acum ce se mai poate întâmpla? Hai să auzim și pe tânăra asta, să vedem ce... Dar nu mai spune să nu se lungească. Să nu se lungească. Așa că au invitat-o. Și tânăra a spus așa: vreau să vă spun că datorită domnului Dupu, eu astăzi am o speranță de viață. La 16 ani am fost diagnosticată ca fiind bolnavă de schizofrenie. Părinții au vrut să scoată certificat și să primească o pensie pentru mine de la țară și ei și să aibă o pensie măcar pentru ea. Și zice, domnul Dupu a stat de vorbă cu ei și a început să mă consilieze. A stat de vorbă cu mine și de-a lungul unui timp mai îndelungat m-a ajutat să ies din starea respectivă. El, într-adevăr, făcuse la Rușlicon în Elveția studii în problema consilierii și a spus așa: nu numai că acum medicii mă declară sănătoasă, dar am fost șefă de promoție la facultate, acum sunt la master și vreau să vă spun că datorită domnului Dupu astăzi am un alt viitor. Și am zis: Doamne, multe se întâmplă în lumea asta, noi știm numai ce se predică și ce se aude public, dar mădularele trupului, care par cele mai neînsemnate câteodată, sunt de neapărată trebuință. De ce v-am spus lucrul acesta? Vi l-am spus pentru ca să vă încurajez și să ne încurajăm împreună la ceea ce spune Traian Dorz în Poezia și cântarea. Acum, am o rugăminte. Eu nu pot cânta ca slavic. mă mai ține o tuse și pe gât, așa, pe piept. Dar și dacă risc să nu pot cânta cum trebuie, o strofă tot am să cânt. Știți de ce? Că astăzi mi-am adus aminte de cântarea asta care am învățat-o în seminar. N-am mai cântat-o de mulți, mulți ani, poate de 20-30 de ani. N-am mai cântat-o. Dar când eram așa la 20 de ani, 20 ceva de ani, era una din cântările care îmi plăcea. Fii larg la inimă și darnic, fă binele cu pas tăcut, că n-ai făcut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea făcut, că n-ai făcut, vei plânge odată. Dar n-ai să plângi, dar n-ai să plângi că ai prea făcut. Ascultă sfatul și îndrumarea, îndreaptă-te când ești mustrat, că nu asculți, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai ascultat. Mergi fericit în orice vreme, oriunde te-ar chema Iisus, că nu te-ai dus, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că prea te-ai dus. Fii răbdător până la moarte, oricât de adânc ai fi brăzdat, că n-ai răbdat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea răbdat. și iartă plin de bunătate tot răul pe nedrept purtat. Că n-ai iertat, vei plânge odată. Dar n-ai să plângi că ai prea iertat. Din ce ai văzut să ai credință și pentru tot ce n-ai văzut. Că n-ai crezut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea crezut. Domnul să ne ajute să ne bucurăm de harul acesta, de a fi răbdători, iertători, plini de bunătate.